Wrestling.
Talasanje. 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U narednom satu o teškoj temi, ali ona nažalost naša stvarnost, porodična tragedija i tragedija, čini mi se, i ovog društva. A uz nju i pitanje da li su događaji ispred centara za socijalni rad mogli da budu sprečeni. Zašto su se desili upravo ispred jedne od institucija čiji je posao da štiti žrtve od nasilnika? Hoće li javnost dobiti odgovor na pitanje ko je u sistemu ponovo zakazao? Zbog čega država ni najnovijim zakonskim rešenjima ne uspeva da stane na put ovakvom nasilju? To su neka od pitanja za naše današnje goste. Tanja Ignjatović, programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra, Nataša Jović iz stručne službe zaštitnika građana i Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca. Osim to ste lasanje.
You can't forget me.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, razgovaramo o nasilju u porodici i tragičnim slučajevima. Tim povodom postavljamo i pitanje da li je tragedija ispred Centara za socijalni rad mogla da bude izbegnuta. Moji današnji gosti, Tanja Ignjatović, programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra. Dobar dan, hvala što ste došli u talasanje.
Hvala.
Nataša Jović iz Stručne službe zaštitnika građana, dobar dan i vama. I Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca. Hvala gospodine Laziću što ste u talasanju. Na početku moram da kažem da smo naravno zvali iz... Da, mi smo zvali iz Ministarstva pravde. Rekli su da nemaju u ovom trenutku koga da nam pošalju. Što se tiče centra, odnosno, pardon, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, oni su prvo obećali gostovanje, međutim otkazali su jer su zakazali sastanak ministra i rukovodstva ministarstva sa direktorima centara za socijalni rad i to je bilo njihovo opravdanje. Sastanak inače počinje u 13 časova. No i to je vest, čini mi se, ako bi profesionalno gledala ko je došao, ko želi da odgovara na neka pitanja, a ko ne želi. Ali ajdemo s prvim pitanjem, vi ste psihološkinja, vola bih od vas da čujem, a onda ćemo i od institucija. Da li je moglo ovako nešto da se predvidi?
Pa, po definiciji institucije koje se bave zaštitom nasilja u porodici, one moraju da procenjuju o čemu se radi kad se prijavi svaki slučaj nasilja. Znači, ako je neko ima javno ovlašćenje da zaštiti od nasilja u porodici, onda je očigledno da je morao da proceni u kakvoj vrsti nasilja se radi, koliko je ta situacija opasna.
Gospođa Ignjatović, znači nije veliki problem proceniti kada je o nasilniku reč? Pogotovo ako ima iza sebe i kazne.
Nije veliki problem, dakle čak po novom zakonu o sprečavanju nasilja u porodici mi smo i dobili u tom zakonu jednu kratku listu bezbednosnih rizika od 8 rizika. Zakon isključuje da se procenjuju drugi rizici, posebni protokol i opšti protokol o zaštiti od nasilja u porodici također ima jednu malo dužu listu rizika, dakle među tih 15 rizika na primjer, u ova dva slučaja koje su se desili u Novom Beogradu i Rakovici sigurno je bilo onih koji jasno govore da se radi o vrlo opasnom nasilju i da je bilo potrebno preduzeti određene mere. Koje? Sad to je ono što bi Centar socijalni rad ne može sam da izvede, moralo biti uređeno u saradnji sa policijom i tužiloštvom, ali novi zakon i inače podrazumeva te zajedničke sastanke za saradnju i koordinaciju kojim rukovodi ili zamjenik javnog tužioca specijalizovan za nasilje u porodici. Dakle, moglo bi biti pitanje da li su oba dva slučaja došla na tu koordinaciju, da li se o njima raspravljalo i da li je opšte na početku kad su oni prijavljivani, da li su socijalni radnici imali dobru procjenu bezbednosnog rizika.
To će nadzor, ako se ne varam, utvrditi, odnosno bar bi trebalo da utvrdi, mada za neke slučajeva javnost nikada nije dobila zapravo odgovor šta se dogodilo posle nadzora ili ja grešim.
Pa evo ovako, znači nadzor će u centrima socijalni rad svakako utvrditi da li je bilo propusta. Sinoć smo čuli, izašao je ministar unutrašnjih poslova i rekao da nije bilo propusta u postupanju policijskih službenika. Ja bih volela, ako je unutrašnja kontrola policijska već pravila nadzor, da mi, dakle građani dobiju javni izveštaj anonimiziran, da se izbrišu imena, ali da dobijemo javni izveštaj, da ustanovimo šta je zapravo ustanovljeno pa da sami zaključimo. Deluje mi malo verovatno da policija nije imala neke propuste, a gospodin iz tužilaštva može reći na koji način se zapravo radi kontrola tužilačkog postupanja.
Evo, gospodine Laziću, odmah i pitanje za vas, gospođa Ignjatović ga je postavila. Dakle, da ponovim, policija saopštila da je radila svoj posao, da ima evidentirane pozive i prijave, a onda se oglasilo tužilaštvo koje je za sada zatražilo kompletnu dokumentaciju o ovim tragičnim događajima. Je li to to?
Tužilaštvo nadležno je tu više javno tužilaštvo u Beogradu za oba događaja i ono će svakako da uradi svoj posao. Mislim da tu ne treba imati nikakve dileme i nikakve sumnje, niti će to sa aspekta tužilaštva i krivičnog postupka biti neki jako, jako mnogo komplikovani postupci. Međutim, to ne daje odgovor na vaše osnovno pitanje da li je do ovakvih tragedija moralo da dođu, da li su one mogle da se spreče i zašto se nama najteži slučajevi nasilja u porodici i dalje dešavaju. Mi smo 2003. znači sa krivično pravnog aspekta prepoznali nasilje u porodici kao poseban problem i odredili ga kao inkriminaciju, kao posebno krivično delo. Od tada pa do danas nekako postoji opšti trend pojačavanja, znači ili postrožavanja sankcionisanja tog krivičnog dela. Od pre mjesec dana smo počeli da primenjujemo i novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, a nekako je utisak da praktično rezultata nema, da se i dalje dešavaju teške tragedije, da se najteža krivična dela iz nasilja u porodici i dalje dešavaju i da praktično država ne može da nađe pravo rješenje za to. Moj utisak je da smo možda previše se bavili krivično-pravnim aspektom i represijom, a to su stvari posljedice, a da se država nije dovoljno pozabavila uzrocima, šta dovodi do nasilja i kako u tom smislu sprečiti nasilje. Znači, ja sam potpuno siguran da do ovih tragedija nije moralo doći. Znači, to mogu da budu neke male stvari koje utiču na tog događaja. Znači, da se jedna stvar dogodila drugačije, možda bi...
Ali možemo da ne govorimo o rukavicama, ne mislim na vas. Ko po vašoj oceni je zapravo, ako nećete ovim slučajima jer su u toku, ali je bilo sličnih, ko greši? Ko tu zakaže u sistemu? Govorili ste o kaznenoj politici, a jednog podatka koji je iznala ministar, kada je prošle godine izrečeno 2200 osuđujućih presuda, više od 60% su bile uslovne osude. Pa, to mnogo govori, čini mi se. Pa, to upravo da se ne primenjuje dovoljno jaka kaznena politika.
Ne, to nam ne govori baš ništa, ali ne znamo za koja dela i za koje situacije su izricane uslovne osude. Ne znamo šta je sa onih 40% gde nisu bile uslovne osude. Sigurno ni sa jednim delom koje je imalo smrtni ishod ni izrečene uslovne osude. Znači, to je sasvim sigurno. To je jednostavno nemoguće.
To je nemoguće, ali druge vrste nasilja koje budu kasnije okidač.
Znači, ne možemo da analiziramo kaznenu politiku ako ne znamo zašto su neke krivične sankcije izricane. Sama statistika nam ne govori ništa. A inače, potpuno sam siguran, znači, da se kaznena politika pooštrava već dugi niz godina i da to ne daje rezultate.
Vidim da ovdje već ima reakcije gospođe Ignjatović, dobit ćete reč naravno da odreagujete, no sad bi ja htjela gospođu Jović iz stručne službe zaštitnika građana da pitam zašto se vama najčešće ljudi obraćaju. Da podsjetim samo slušaoce, vi ste od onih institucija kod kojih ljudi dođu kad prođu neke instance i kada ne dobiju adekvatnu pomoć.
Pa jeste, s tim što zaštitni građani imaju ovlašćenja da postupa onda kada ta takozvana pravna sredstva nisu iskorišćena, kada sama institucija oceni da je u pitanju pritužba, odnosno da je u pitanju problem koji jako ugrožava žrtvu, odnosno pritužioca ili pritužilju, a to je skoro svaka pritužba koja se odnosi na prava deteta i koja se odnosi na zaštitu žena od nasilja.
Navedite nam neki najčešći primjer.
Dakle, ono što najčešće dobijamo kao pritužbe jeste moment kada je nasilje, to moram prosto da kažem, vezano i za ovo što je tužilac govorio, pritužbe nama stižu kada je nasilje već dosta odmaklo. Dakle, ono što mi dobijemo, to je već postupanje različitih organa u sistemu koji apsolutno nisu prepoznali, nisu reagovali, nisu vidjeli one prve oblike nasilja koji prethode fizičko.
Nisu vidjeli da je neko dobio batine, da je neko...
na batine. Ono što prethodi batinama također je nasilje. To su pretnje, to je socijalna izolacija, to su uvrede, to je uskraćivanje novca, to je držanje žene žrtve u zavisnosti. Sve to ispada negde iz vizure svih organa, i organa starateljstva, i policije, i tužilaštva, i sudova. I to je možda odgovor zašto 60% uslovnih osuda. Dakle, mi imamo generalno jedno nerazumevanje kao društvo šta je to nasilje i čekamo da se dogodi fizički oblik nasilja, a tada je već nasilno ponašanje u porodici podobro odmaklo.
Što znači mi nasiljem smatramo ubistvo, prethodne radnje ili ako je neko plav i prebijen?
Vidimo fizičko nasilje tek, da kažem, u posljednje vreme govori se više o psihološkom nasilju, emocionalnom nasilju. Kad su u pitanju deca, koja su u porodici u kojoj se vrši nasilje nad majkom ili nad bliskim članom porodice, deca se apsolutno ne vide kao žrtve nasilja, ona se vide kao svedoci. Dete koje posmatra nasilje nad majkom je neposredna žrtva emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja. I to je nešto što mi od 2010. godine, upućujući preporuke, insistiramo kod organa starateljstva, kod policije čiji rad možemo da kontrolišemo, tužilaštvo i sudove ne možemo, ali upućujemo publikacije tužilaštvima, imamo zajedničke sastanke, skrećemo pažnju da kada je reč o nasilju nad majkom, mora se videti dete koje je u tom slučaju najneposrednija i direktna žrtva nasilja. Kada bi se tako gledalo, onda bi to dovelo do potpuno drugačijeg sleda postupanja. Vi onda imate dve žrtve, vi onda imate dete koje je žrtva nasilja, a ne dete svedoka, i onda se ta istorija ponašanja nasilnog roditelja mora uzeti i uzimala bi se u obzir kada se procenjuju roditeljske kompetencije, način viđanja, poveravanje i sve ostalo. Ja moram da kažem da me jako iznenadio podatak koji ste vi, Dijana, izneli, da je 60% izrečeno uslovnih osuda. Nažalost, to je podatak iz 2014. koji smo mi utvrdili na osnovu podataka apelacionih javnih tužilaštava, da je od izuzetno malog broja slučajeva koji od policije preko tužilaštva dođu do suda i donesu se osuđujuće presude, u preko 60, kod nas je podatak bio 67% slučajeva su uslovne osude. To jako lepo govori o kaznenoj politici, odnosno o disbalansu između onoga što se na državnom nivou stavlja kao agenda, to jest apsolutna zaštita žena od nasilja, i onoga što se zapravo na terenu događa. Dodala bih još jedan podatak, da je 2014. godine od ukupnog broja prijava koje su tužilaštva stizale, 15% je završeno odlaganjem krivičnog postupka, tako što se obavezivao nasilnik da plati određeni novčani iznos u humanitarne svrhe. Dakle, ta grupa ljudi nikada nije gonjena.
To će nam komentar dati gospodin Lazić, no pre toga vi ste, gospođi Gnjatović,
zato što nešto ste nas vi pitali, vi ste nas zapravo pitali da li se moglo sprečiti. Znači, nije sporno da će ubistvo, krivično delo ubistvo, biti najstrože kažnjeno. I nije uopšte ni potrebno tražiti najoštriju kaznu za nekog ko je ubio dete i ženu. Ali mi govorimo o krivičnom delu nasilju u porodici. Dobre. Da se ubistvo ne desi. Gde je ubistvo u četvrtom stavu samo posljedica nasilja. Dakle, nije postala namera da se ubije, nego se, dakle, neko je umro kao posljedica, ako ja dobro razumijem to krivično delo. Dakle, ono što ste nas svi pitali jeste da li su službe mogle da predvide da je ovo opasno nasilje. I mogle su, zato što u svakom od ovih slučaja bilo nasilje se ponavljalo, bilo je učestalo. Ovi su učinioci bili radili su opasne radnje, sadističke radnje, oni su bili više puta kažnjavani, mogli su imati oružje ili su ga mogli nabaviti, radili su profesije, ovaj ubica vezan za centar socijalne rade Rakovica, radili su profesije koje su opasne, oni su proganjali, oni su ovi pretili ubistvom, dakle bili su snimci pretinji ubistvom, dakle moglo se pretpostaviti da su oni jako opasni.
Međutim, žena je dobila kaznu od 600.000 dinara, pisali su neki mediji, zbog toga što nije na vreme dala ocu da vidi dete, odnosno žena se jednostavno plašila i upozoravala, i vi često imate upravo te slučajeve.
Mi često imamo zapravo potpuno nerazumevanje u centrima socijalni rad koji se bave porodično pravnom zaštitom, rade razvode, poveravanje dece, da je kada u partnerskoj relaciji ima nasilja, ono ne mora da bude ovako opasno nasilje. Dovoljno je da ima kontrole ljubomore, dakle da je napuštanje žene te veze, pokretanje brakorazvodne parnice, pokretanje postupka za poveravanje dece, podiže opasnost, bezbednost za tu ženu. Dakle, i kad nije bilo fizičkog nasilja, kad nije bilo pretnje ubistvom, to su okolnosti koje mogu provocirati opasnije nasilje. I o tome treba razgovarati. To su centri socijalni rad, po meni, morali da pitaju ženu, da s njom prođu bezbednostne rizike. Ali, sačekajte, znači, mi smo iz medija čuli da je ovaj ubica u centru socijalni rad Rakovica plašio, zastrašivao, pretio stručnim radnicima godinu dana ili više pre ovoga događaja. Dakle, i to bi trebalo pogledati. Da li su stručni radnici, pre svega, štiteći sebe, prijavili policiji, prijavili tužilaštvu i na taj način signalizirali da je on još opasniji za ženu i za dete, jer to je privatni kontekst, ako je spreman neko da napada službeno lice, onda je on jako opasan.
Kako je trebalo da odreaguje tužilaštvo? Evo, čuli ste i neka,
dodatno pitanje. Moram da kažem da tu ne vidim, znači, propust tužilaštva, niti je tužilaštvo moglo, bilo u poziciji da bilo kako reaguje. Ali htio bih da se osvrnem malo pre što je koleginica rekla, znači nije uopšte sporno da zlostavljanje majke izvršeno pred detetom ili u prisustvu deteta predstavlja nasilje prema detetu. To je prepoznao zakonodavac, taj oblik nasilja je opisao u stavu 3 članu 194 nasilje u porodici i tužilaštvo i sudovi to prihvataju kao nasilje prema detetu, tako procesuiraju, tako gone i na kraju tako kažnjavaju. Znači to pitanje nije uopšte sporno, zakonodavac je to rešio. Ja ne mogu da govorim sad o tužilaštvu generalno, možda postoji različita praksa. U mojoj praksi, znači dok sam ja bio tužilac u prvom stepenu, svako nasilje prema majci izvršeno u prisustvu deteta je bilo tretirano kao nasilje prema detetu i tako smo ga gonili. Koliko znam i koliko sam video u apelacionom tužilaštvu, da je to na području apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu uobičajena praksa i da tu nema nekih velikih odstupanja. Sada smo sa, inače, tužilaštvo je po prirodi stvari represivni organ koji reaguje tek kad se krivično delo dogodi. Sada po novom zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i tužilaštvo i policija koji jesu, i sud, koji jesu ove organi to koji tek posle dela reaguju, su dobili nadležnost da reaguju i preventivno. Znači da policija izvrši procenu rizika, da prepozna mogućnost uopšte nastupanja dolaska do nasilja u porodici, mogućeg, znači, nasilja u porodici, i da pokrene neki postupak u kome učestvuju sud i policija. Taj zakon se primenjuje vrlo kratko i još uvijek nemamo, znači, mi neku praksu i rezultate te prakse kako to izgleda. I sasvim je moguće što je koleginica Ignjatović rekla da je tu došlo do ozbiljnih propusta u proceni rizika i da se ovo delo moglo sprečiti. Međutim, i da li sam uveren, znači da mi nećemo postići nikakav veliki rezultat ako sad upiremo u prste i tražimo neke krivce u centru za socijalni rad ili u policiji. Sad ja ne
dobro, ali nije centar za socijalne, nije policija, nikog ne napadamo, ali odgovor mora postojati.
Javno tužilaštvo zaista po zakonskim odredbama nije ni čak ni u poziciji da bude krivac, jer ono ne vrši procenu. Procenu vrši policija, a tužilac može tu procenu da prihvati ili da je ne prihvati. On ne može, jeste. Je, nažalost, tako je. To je tužilac ne može da izvrši novu procenu. On ne dobija nikakve nove podatke od onih podataka koje je uradio policajac. Znači, on može procenu rizika koju je policajac uradio da prihvati ili ne prihvati, jer nema na osnovu čega da izvrši novu procenu. On ne može da prikuplja nikakve nove informacije, ne može da prikuplja nikakve nove podatke. Što dobije od policije uz procenu rizika, to je jedino na što on donosi svoju odluku.
Mogu da vas pitam, zašto onda tužilaštvo treba 24 sata da procenjuje samo na osnovu papira koje mu je dala policija? Onda je dovoljno i 2 sata da mu se da procenje.
Ali to je stvar zakonodavca.
24 sata je dato da bi tužilac mogao da potraži nove papire, na primjer. Ako je policija potražila papire, dakle, procenu od centra socijalni rad, a centar socijalni rad nije bio u stanju za 8 sati da isporuči svoj izveštaj, onda ima još 24 sata da ga isporuči, da ga tužilac na bazi papira. Tužilac ne mora da poziva, odnosno nema zakonsko učinjenje da poziva učinioca niti žrtvu da ih ispituje, ali zapravo može da pogleda sve evidencije, papire i tako dalje.
A ovdje je vrlo zanimljivo i da je sud ovih dana prebacio odgovornost
da li
na...
može ili ne može, znači to je zakon propisao. Zakon poznaje osim toga samo jednu moguću situaciju, da tužilac prihvati procjenu rizika da postoji opasnost od nasilja u porodici. Drugu situaciju zakon suštinski ne prepoznaje zato što ne propisuje postupak tužioca ukoliko tužilac ocjeni da ne postoji opasnost. Znači takvu situaciju zakon, ovaj zakon uopšte
izgleda da ovdje zakon
da
mnogo toga ne prepoznaje.
Ako je policija procenila da postoji opasnost od nasilja, tužilac je s tim vezan.
tužilac je s tim vezan. I ja ne znam, u praksi možda vi imate drugačiji podatak, da neki tužilac to nije prihvatio.
Ajde, kratko pa bih onda da vam postavim još i dosta pitanja na ovu temu, ali gospodine Lazić, u vama. Dakle, sud je ovih dana prebacio odgovornost na Centar za socijalni rad i rekao da je zapravo njihovo centrovo mišljenje bilo presudno da bi se 2015. godine ukinulo viđanje nasilnika i deteta u prisustvu socijalnih radnika. Sada sud, dakle, prebacuje lopticu na teren socijalnog radnika. Mi ovde sedimo po ko zna koji put, pričamo o nasilju nad ženama i decom. Istine radi, naravno, da postoji i u mnogo razvijenim zemljama, ali ne u ovolikom procentu i ne ovako. Evo, imamo dakle lopticu iz suda u Centar za socijalni rad.
Ne mogu da se složim sa prebacivanjem loptice i upiranjem prste u bilo koga. Ja jesam tužilac, neću da prebacujem lopticu ni na sud, ni na policiju, ni na Centar za socijalni rad. Uveren sam da je to jednostavno pogrešan pristup. Kao što se u ovom problemu do sada uglavnom jako često pogrešno pristupalo. Osnovni pristup je da se država pozabavi uzrocima. Mislim da bi to bio pravi pristup. I druga stvar, da jače institucije koje se sa ovim problemom bave. Mi imamo tužilaštvo, znate, koje je prvo preopterećeno. Ja moram i to sada da naglasim. Sa novim zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, tužilaštvo je dobilo jako velik broj novih ovlašćenja i novih nadležnosti. Mi u tužilaštvu i dan danas nemamo popunjeno. U nekim tužilaštvima zamjenici imaju priliv od preko 50, pa u nekima i preko 90, u nekima i preko 100 predmeta.
Ja onda ne znam šta da radim. Ja držim ovde obaveštenja za medije sindikata, samo to da vam kažem, koje je navelo bar 7 ili 8 stavki koje su njima pridodate. Oni također kažu da su preopterećeni. I sada nas slušaju.
Ne, ja hoću da kažem, država mora da ojača te institucije, da ih ojača kadrovski, da ih ojača edukacijono, da ih ojača u svakom smislu, i Centar za socijalni rad, i policiju, i tužilaštvo, i sud, kako bi oni mogli na pravi način da se uhvate, znači da se dohvate rešavanja ovog izuzetno teškog problema. Drugi segment je da država radi, znači, na pronalaženju uzroka i sprečavanju uzroka pre nego što do nasilja dođe.
Evo, imali su dakle toliko ipak stručnjaka nekih, gospođo Jović, izvinjavam se, ali prosto moram sada vas pitam.
Mislim da ono, spomenula sam, potpuno u pravu, ja ne sumnjam da će biti najstrože kazne za ova dva slučaja.
Pa dobro, mislim, ubistvo. A šta drugo?
Nije, ali nije to sporno.
Ja se izvinjam.
Kao da je to sporno, ali to neće rešiti problem.
Očigledno da mnoge stvari i dalje neće rešiti problem, počevo od profesionalaca, stručnjaka, koje je pretrpan ako nije određenim poslovima, ali čovek, ukoliko nije u situaciji da se bavi ovako odgovornim poslom, onda pretpostavljam da ne bi trebalo ni da ga radi, nego da, ne znam, otvori cvećaru, moram tako da kažem.
Jel znate koliko zamenik tužioca u Novom Sadu ima vremena da se jednom predmetu posveti? Ima vremena da se jednom predmetu posveti.
To je zamena teza.
Zamena, znate zašto nije zamena teza? Ako hoćemo institucije koje će da se bave s tim, onda moramo da im stvorimo uslove da se s tim.
Jel možemo sada da budemo parlamentarni, gospođo Jović?
Ja samo moram da vas korigujem, zato što postoje zaista izuzetni primjeri dobre praksi sa preopterećenim tužilaštvima i centrima i policiji. Činjenica je da resursi nisu dovoljni, bar u delu koji se tiče socijalne zaštite. Mi smo i uputili preporuke da ministarstva za rad mora da se pozabavi pitanjem broja stručnih radnika, koji je zaista opada iz godine u godinu, a broj slučajeva po svoj prilici raste. Međutim, ono što prosto građane i građanke ne treba da zanima koliko ko ima ljudi, koliko ko ima predmeta. Nijedno dete, nijedna žena koja je trpela nasilje ne treba da se bavi pitanjem zašto je dobila šamar i zašto je dete to gledalo, zato što se sprovode, ne znam, mere štednje, ili zato što je zabrana zapošljavanja i slično.
Ili zašto je majka ubijena pred troje dece. Gospođo Jović, imam za vas, molim vas, pitanje, moramo malo da ubrzamo. Dakle, sindikat socijalnih radnika, oni su odlučili da štrajkuju sat vremena dnevno, bar za sada, uputili su neka saopštenja i mislim da se ovo nadovezuje na vašu priču. Oni se žale na sledeće, pored toga da su preopterećeni radom, da traže da budu zaštićena lica i tako dalje, kažu kažu da je apsurdno da je zaposlenima u centrima za socijalni rad, pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima i pravnicima dat zadatak da procenjuju bezbednosne rizike, nasilničke namere i planove ubilačke namere. Da li oni mogu da se bave porodicom i poslom kojim se bave, a i da i ovo ne bude uključeno? Da li se slažete s ovim zahtevom?
Taj zahtev, prosto bojim se da ide malo u duhu onoga što mi često vidimo, ne samo kod sistema socijalne zaštite, nego i kod ostalih sistema, to je rascepkavanje. Sad ćemo da izdvojimo porodično pravnu zaštitu od, ne znam, procene rizika bezbednosnih ili od procene roditeljske kompetencije ili slično. Dakle, ne može se raditi posao, ne može ni socijalni radnik, ni policajac, ni tužilac, ni sudija da radi posao odvojeno samo u jednom uskom segmentu onoga što prati porodični život, a da zanemari sve druge. Mi smo svedoci toga. Mi smo svedoci toga upravo kod dece, da se Centar za socijalni rad bavi i procenom roditeljskih kompetencija, a izuzme potpuno iz fokusa porodično nasilje. Toga smo imali u preko 60% slučajeva koje smo okončali preporukama.
Zato vas i pitam, kako misle to da razdvoje? Da li je to moguće?
To je nešto što se, nažalost, dešava, a što treba da prestane da se dešava.
Predlog i šta?
Socijalni radnik, psiholog, pravnik u centru, stručni radnik u centru, policajac u policijskoj stanici, javni tužilac u tužilaštvu i sud, sudija u sudnici moraju da vide celu sliku. Moraju imati celu sliku.
A osnovno mišljenje da je tim iz Centra za socijalni rad.
Kad su u pitanju ovlašćenja organa starateljstva, jedno od njih jeste da daje stručno mišljenje u određenim postupcima, između ostalog i u krivičnom i u porodično-pravnim postupcima. I, dakle, zakon kaže stručno mišljenje. Kako ćete dobiti stručno mišljenje ako niste uzeli sve u obzir? Dakle, ne može se dobiti validno, ne može se dobiti potpuno, ne može se dobiti sveobuhvatno mišljenje o jednoj stvari ukoliko sve aspekte koji se na tu stvar odnose niste uzeli u obzir.
Da li su se vašoj službi, odnosno zaštitniku građana, obraćali ljudi i imali primedbe ili na bilo koji način davali mišljenje o takozvanom viđenju u kontrolisanim uslovima? Također smo od sindikata mogli da čujemo da zapravo tako nešto nije predviđeno u zakonu. Ako možete u dve rečenice objasniti šta je kontrolisano viđenje, pa onda da li ste imali...
Kontrolisano viđenje je nešto što zaista u mnogim slučajima ima svrhu. Dakle, kada dođe do odvajanja deteta od roditelja, kidanja te emocionalne veze između deteta i roditelja ili slabljenja te emocionalne veze deteta i roditelja, onda kontrolisano viđenje služi da socijalni radnik vidi, odnosno stručni radnici u Centru socijalni rad, da vide šta je to što roditelj treba da koriguje kako bi se ta emocionalna veza reuspostavila, odnosno ojačala.
Je li to postoji u zakonu ili ne?
Zakona o porodici koji se bavi između ostalog i korektivnim nadzorom. On uvodi, postoji pojam korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava. Dakle, da bi se mogao vršiti korekcija roditeljstva, stručni radnik mora da vidi činjenice. Između ostalog, ako u kontaktu deteta i roditelja uoči nešto što treba u roditeljstvu korigovati, onda je to viđenje deteta i roditelja zapravo u svrhu korekcije roditeljstva kroz takozvani korektivni nadzor.
Kako su vaše bile iskustva s tim?
Pa, naše iskustva su da se korektivni nadzor jako često koristi, naravno, sudska je odluka o tome kako će se kontakti između deteta i roditelja odvijati. On se jako često koristi u situacijama kada dođe do prekida između kontakata deteta i roditelja. Nažalost, mi imamo najčešće ovaj sled događaja, da roditelj, najčešće majka, da je bude povereno vršenje roditeljskog prava, da drugi roditelj, najčešće otac, oduzme dete, da spreči bilo kakav kontakt između deteta i majke i da se onda uvodi korektivni nadzor zato što je dete tokom tog perioda odsustva kontakata sa majkom instrumentalizovano, dovedeno u jeziv konflikt lojalnosti i potpuno ili delimično otuđeno od majke. I onda korektivni nadzor služi da se makar kako ti kontakti odvijaju, što ne bi trebalo da bude svrha viđenja u kontrolisanim uslovima.
Da li vi preporučujete kao psihološkinja viđanje deteta sa čovekom koji je nasilnik u ovakvim uslovima, ili bi moralo da postoji još neko dodatno rješenje, kakvo, ne znam, recite vi?
Pa evo šta je problem. Zapravo, vi ne možete da propišete zakonom određene modele i određena pravila. Zakon je porodični postavio zapravo sistem koji treba da procenjuje svaku pojedinačnu situaciju i sve okolnosti, baš kako je Nataša rekla, kompleksne, da bi odredio koji je model uopšte mogući, ako je mogući, a može i da bude bez viđenja.
To je znači na ovim timovima i na sudu i na proceni.
Znači, oko prebacivanja odgovornosti, pazite, u porodičnom zakonu i sudija ima istražno načelo. Sudija nije obavezan onim što mu je Centar za socijalni rad dao kao predlog i mišljenje. Centar za socijalni rad čak i ne daje sudiji, ne definiše koji model, nego mu definiše kakvi su kapaciteti i funkcionisanje roditelja, da li to za dete najbolji interes. A najbolji interes podrazumije da li to za dete bezbedno. Znači, ako bi centar ili sud utvrdio da to nije bezbedno, ne mora nužno da se održava odnos između deteta i roditelja. Dakle, tačno je da zakon ne kaže kako treba da izgledaju kontrolisani uslovi. Ali, zapravo, sud propisuje i najčešće u našim okolnostima propisuje da je to jedan sat u Centru za socijalni rad uz prisustvo stručnjaka iz Centra za socijalni rad. Mogao bi, ali nisam nikada videla, na primjer, da predloži model održavanja odnosa između deteta i roditelja kojem dete nije povereno, a nije bezbedno za dete, na distanci, preko tehničkih pomagala, preko Skype-a, što je inače uobičajeni model kada roditelj živi daleko, jel, u prostornom smislu daleko deteta, na primjer, radi u inostranstvu. To nikada nisam videla, ali centralno je pitanje, ono što centri socijalni rad ne smeju da traže, što je apsurdno u zahtevu njihovog sindikata.
Ovom koji se prosto, tako
je, dakle, to je apsurdno je da se zapravo razmatranje tih roditeljskih kapaciteta i podobnosti da dete bude povereno razdvaja od razmatranja nasilja u porodičnom kontekstu, nasilja prema majci ili nasilja prema detetu. Znači, ono što se kod nas redovno dešava, da kada je neko čak i dobio mere zaštite u porodičnom postupku od nasilja ili je pokrenut krivični postupak, nije okončan jer je ono uvijek duži, dakle, uobičajeno se dešava da ta činjenica da je neko bio nasilan ne utiče na to da li ima pravo da viđe decu.
Kako objašnjavate ovo da ne utiče?
Pa, da
to kažem, nema veze sa tužilaštvom, to je parnica.
To je parnica, ali dobro, čovjek je donet iz te oblasti.
Jednostavno, nisam psiholog i taj deo bračnog prava koji reguliše viđanje roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo sa detetom, zaista ne znam.
Ne, ali ukoliko vidite da papiru kao sudija ili tužilac da je neko nekoliko puta krivično odgovarao, da li biste, ako bi bili u situaciji,
ako vidite,
predložili, ako,
da, ako vidite.
Da. To je onaj problem,
za to ne pitanje.
Ako bi sudija video da neko već odgovara krivično,
šta bi trebalo da uredi? Na to sam
mislila. Pa sudija u parnici.
To je opet sudija, znači, koji se bavi jednom materijom prava. To je, ako kad mene to pitate, to je kao da pitate psihijatra za neki ginekološki problem, zaista. Zaista nisam kompetentan.
Evo, ja bih mogla da odgovorim, da govorim o jednom organu, psiha i ginekologija.
Ja o tome, znate, mogu da časkam sa vama možda u pauzi, ali bi bilo jako neozbiljno da
spomenuli ste pauzu
posle sa ove pozicije s koje nastupam toga.
Posle pauze nećemo ni časkati, kao što nismo ni do sada. Dobro ste me podsjetili, moramo da čujemo reklame.
Ali ja bih, izvinite ako mogu nešto da kažem, ali htio bih da kažem, znači, o još jednom drugom problemu, i čini mi se da bar nemam razumevanja dovoljno, a to je da država po pitanju nasilja u porodici, iako mislim da je pokazala volju još, kažem, pre 14 godina, kada je uopšte inkriminisala tu pojavu, i sa donošenjem sada zakona o sprečavanju nasilja u porodici i njegovim početkom primjene, međutim, država tu i dalje luta. Mi danas imamo tri definicije.
Jel možete mi kažete o lutanjem, jer već kasnim sa reklamama, okay, i onda vam odmah dajem reči. 11:45, Tanja Gnjatović iz Autonomnog ženskog centra, Nataša Jović iz Stručne službe zaštitnika građana i Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca, su naši gosti. Vrlo brzo nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Beogradski letnji festival Belef, najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Nastavljamo razgovor, prilično je živo bilo u studiju i dok ste vi slušali reklame, različite mišljenja, ništa sporno, samo kada bi se usaglasili oko glavne tačke, a to je kako zaštititi decu i porodicu, odnosno kada bi se država usaglasila s tim. Tanja Ignjatović, programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra, Nataša Jović iz stručne službe zaštitnika građana i Radovan Lazić, predsjednik upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca. Gospodine Laziću, prekinula sam vas u jednom trenutku zbog reklama. Ako se ne varam, hteli ste zapravo da koju reč progovorite o efektima ovog novog zakona koji je nedavno stupio.
Ja sam počeo da pričam, znači da država sama tu dosta luta. Imamo tri definicije nasilja u porodici u tri različita zakona. Imamo tri definicije člana porodice u ovim različitim zakonima. Pa kako su, znači, definicija iz krivičnog zakonika i druge definicije? Vi možete sada, znači, kao nasilje o porodici, bukvalno da svaki događaj podvedete pod to koji ima neki, hajde, mogu da kažem, čak i uslovno nasilni element. Mogao bi bukvalno svako da se prepozna po ovim definicijama i kao žrtva i kao nasilnik. I zbog toga organi koji treba to da prepoznaju, ne prepoznaju, znači, pravo nasilje, suštinsko nasilje koje može dovesti do ovako velike
tragedije. Vas dobro razumijem, ova zakonska rešenja ova zakonska rešenja nisu toliko dobra.
Mislim da nisu dobra. Ni samo krivično delo, definicija krivičnog dela nasilja u porodici u krivičnom zakoniku, a pogotovo nije dobro što porodični zakon i zakon o sprečavanju nasilja porodici daju potpuno drugačije definicije. Ali te definicije s jedne strane ne mogu da budu iste. Porodični zakon određuje nasilje u porodici kao porodični, kao socijalni, sociološki problem, ne kao krivično delo. Znači, definicija iz krivičnog zakona sadrži ga kao obeležja krivičnog dela. Ali to sve unosi, znači, u konfuziju među organe koji po tim predmetima postupaju. Dobro je što ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici uvodi obaveznu edukaciju za one kojima se s tim bave, zato što do dana današnjeg ljudi koji se bave s tim nisu dovoljno edukovani i nemaju dovoljno znanja o tome. Ali,
pa koji je rok? Dokle će se ljudi edukovati, a imaćemo ljude na koji ginu ovako? Posle 14 godina, gospođo
potpuno ste u pravu, potpuno ste u pravu, ali
do
ovog zakona nikakva obaveza nije postojala.
Dobro, sad imamo obavezu samo da naučimo.
Svaka edukacija je bila u stvari individualna stvar onaj koja nju pohađa, i volja.
Izvinjavam se ako vas prekidam, ali gospođo Jović, moram zbog obaveza nešto ranije da pustim, a ne želim da propustim priliku da vas pitam o 14 vaših preporuka koje ste davali. Nije da se ništa ne radi, daleko toga. Samo je pitanje koliko se preporuka, neki dobar glas daleko čuje, odnosno usvoji. Da li ste na neki način obeshrabreni, pa čak i ovim što je gospodin Lazić rekao, imamo zakon, predstavlja se kao snažan, kao evropski, da ne nabrajam dalje, a evo kako su posljedice.
Moram priznati da jesam. nije samo nisu samo preporuke u 14 slučajeva, to su preporuke u preko 60 slučajeva. 14 slučajeva bilo ubistava žena. Pre toga izveštaj poseban o primjeni propisa i opšteg i posebnog protokola koji su postojali pre ovog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Poseban izveštaj o obučenosti. I onda sve to kad stavite na jedno mesto, mi opet na kraju pričamo o broju ljudi i pričamo o tome koliko je ko bio obučen i da li je bio obučen. Dakle, mi smo propise imali. Ti propisi su mogli biti primenjivani. Imali smo opšti i posebni protokol za decu, opšti i posebne protokole za zaštitu od žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, koji su standardi, koje svako ko je hteo mogao da ih primeni. I ostavlja se pitanje da li mi pričamo o nedostacima u normativi, koji sasvim sigurno verovatno postoji u novom zakonu i taj zakon će se unapređivati, ili pričamo pre svega o ključnom problemu, to je primena. Mislim da treba da se pozabavimo pre svega primenom, zato što od pravilne primene, standarda rada i propisa, samo sa dobrom primenom standarda rada i propisa dobijemo i adekvatan rezultat. Niko nije branio organima u sistemu zaštite nikada da međusobno razmenjuju informacije, a to nisu činili. Niko nikada nije zabranio policijskim službenicima da pročitaju opšti i posebni protokol u kome je definisano šta je nasilje nad ženom u porodici i partnerskim odnosima, pa smo imali rezultat da policijski službenik obaveštava nadležnog tužioca da je u pitanju, kada je u pitanju jedan šamar, da je u pitanju porodični konflikt i da je u pitanju bračni sukob, a tužilac ne pita kako je taj sukob izgledao. Dakle, ne pričamo o tome da li je zakon postojao ili ne, niti smemo o tome da pričamo, nego treba da pričamo o tome kako primenjujemo ono što imamo, a imali smo.
I pričamo o ljudima i to na dve strane. Oni koji rade u sistemu i koji treba da zaštite ljude i ljudske živote, koji završe ovako tragično. Šta tek sa troje dece, evo pričamo samo o posljednja dva slučaja, koji su prisustvovali ubistvu svoje majke.
Vama. Ja samo moram da prosto još jednom apelujem i na tužiloštva i na policiju i na organe starateljstva i na sudove. Nisu žrtve nasilja samo deca koja vide. Žrtve nasilja je svako dete na čijim se bliskim srodnikom izvršilo verbalno, psihološko, emocionalno ili fizičko nasilje. Videli ga ili ne. Deca su uvek žrtve zanemarivanja i zlostavljanja u takvim situacijama. Što pre to usvojimo kao standard, to ćemo pre izaći iz ciklusa selektivnog posmatranja nasilja u porodici od najboljih interesa dece.
Vama najljepše hvala. Bila je to Nataša Jović iz stručne službe zaštitnika građana. Mislim da ste u 5 minuta mnogo toga rekli, samo još da ima ko i da čuje. I vama, gospođo Ignjatović, nekako za kraj ostavljam pitanje koje mi se tako nametnulo. Postoji li empatija ovde? Ili mi i dalje pored neprimene zakona, ne znam što se usvajaju ako se ne primenjuju, pa ko bi trebalo da odgovara ako se oni ne primenjuju? Imamo samo još 2 minuta, sve te priče su nekako poznate i ne bi da ih otvaram. Ima li tu malo i našeg onog balkanskog, kako se to kaže? Znam da će se mnogi naljutiti, ali često čujem te rečenice. Dobro, lupio je.
Ja se uopšte ne bih oslanjena na empatiju. Mi nismo primeni na fakultete, tako da nas testiraju da smo empatični i nismo. Pretpostavlja se da smo ih birali. Dakle, mislim na psihologe, socijalne radnike, po tome što imamo kapacitete da budemo empatični.
O njima i govorim.
Znači, ja se ne bih pozivala i oslanjala na lične kapacitete za empatiju. Ja bih volela da svaki stručni radnik u Centru socijalni rad, kao i policija, tužilaštvo i sud, postupa po onome što zakon kaže i po onome što kažu protokoli i, dakle, savesno, tako da ostavlja trag po kome možemo da ustanovimo i ličnu odgovornost za propuste i za nepostupanje, dakle, za ono što su mogli znati, a nisu uradili. E sad, dakle, sva naša profesionalna znanja su uronjena, duboko, duboko uronjena u sve vrste predrasuda, stereotipa i diskriminacije prema ženama. Tako da zapravo žene zbog toga u sistemu zaštite teško prolaze kao i deca, jer postoji to što vi zovete to balkansko ili
ne znam kako da nazovem, evo vi
u tome da se zapravo vrlo lako krivica i odgovornost prebaci na žrtvu, da li je to dete, da li je to žena, i da se nađe opravdanje za onoga što je učinio nasilje, kao i za onoga ko nije učinio ono što je mogao da učini postupajući u zaštiti. Dakle, mi moramo da vodimo računa da nas ne rukovode lični stavovi uverenja, predrasude i stereotipi, nego da nam procedure budu tako jasno propisane, tako da svako može da šta god da lično misli, mora da prođe određeni postupak. To je, zakon je propisao ispitivanje bezbednosnih rizika, molim lepo, hoćemo liste bezbednosnih rizika u svake prijave nasilja, da se prođe kompletna lista i da se na bazi tih podataka onda donose odluke.
Koliko ste videli takvih lista?
Ja ih nisam videla, mada one su mogle biti formirane. Jednu takvu listu smo, evo, mi u Autonomnom ženskom centru predložili za primjenu ovoga novog zakona i on se nalazi okačen na našem sajtu. Mogu da je preuzmu i policijski službenici i tužioci i centri socijalni rad koji postupaju po ovom novom zakonu. Dakle, to je ono što je minimum koji mora da se ispita pre nego što se proceni.
Znači, stvari su mogle da se preduprede. Za kraj, gospodine Laziću.
Za kraj mi je ostalo jako malo vremena, ovome bi moglo jako mnogo da se priča. Mislim da pričamo o, sa jedne strane, o ne o pravoj temi, i da se čitava priča svela samo, znači, na krivično pravnu represiju. Novi zakon je uveo mogućnost represije i u preventivnu svrhu, a da se suštinskim pitanjem ne bavimo. Znači, kako sprečiti nasilje u porodici, da vidimo šta su uzroci nasilja u porodici, da vidimo, znači, kako ćemo raditi i sa žrtvama nasilja, a i sa samim nasilnicima, kako bi nasilje prestalo, a nikako došlo do svojih najekstremnijih.
A ko to da radi kad, evo, čuli smo sa svih strana da nema ljudi?
Država da radi, a država se s tim ne bavi. Država se, znači, bavi uglavnom krivično-pravnom represijom, koja do sada nije rešila problem. Prilično sam uveren i da dalje neće rešiti problem. Samo jedan primjer, znači, zakon u cilju sprečavanja nasilja u porodici predviđa mogućnost hitnih mera. I kada nasilje nije izvršeno, ali postoji opasnost da će potencijalna opasnost da će do nasilja doći. Jedna od tih mera je udaljenje iz stana. Nju policijski službenik može izreći naređenjem u trajanju od 24 časa i sud je može na predlog tužioca produžiti do 30 dana. Ako se nasilje ne izvrši, ako ne dođe do nasilja, ako krivičnog dela nema, šta će biti posle tih 30 dana i da li će potencijalni nasilnik biti još veći potencijalni nasilnik ili neće?
Na to su neka pitanja.
Ali
mi imamo sada bukvalno 10 sekundi za odjavu. Mnogo toga ako je bilo. 11:59. Zahvaljujem se gostima talasanja sa vama u proteklom satu. Bili su i Aleksandar Radović, producent, Miša Milanov, ton majstor, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.